Takže bychom snad začali otázkou, kdo je vlastně Šejna. Vy ho znáte, znali jste ho oba.
Dokonce osobně.
Generál Šejna je důstojníkem z povolání od 1.12.51, kdy byl jmenovaný poručíkem. V tomto směru je třeba opravit údaje například z práce, kde je titulek za 8 let se stal z nadporučíka generálmajorem. To je velmi nepřesný údaj, protože generál Šejna se stal za 8 let z plukovníka generálmajorem. Od poručíka do majora, do podplukovníka prakticky každý rok postoupil o jednu hodnost, což je kariéra
nezvyklá, při nejmenším.
Jaksi nenormální, závratná. Protože je známo, že v armádě přeci jenom existují určité lhůty, kterými musí každá ta funkce projít.
No určitě lhůty delší, než jsme slyšeli. Když dneska má být povýšen někdo z hodnosti majora do podplukovníka, teda na hodnost podplukovnickou, tak bez vysoké školy prostě to udělat nejde. A pokud teda je nějaká výjimka, tak se to považuje za mimořádné povýšení. A prostě ten Šejna je zarážející v tom směru, že v době, kdy už teda to bylo, toto opatření v armádě přijaté, že se jako mluví o těch vysokých školách, a to považujeme jistě za správné všichni, tak v té době je najednou člověk se 4 třídami gymnázia povýšen do hodnosti generála.
Nejenom to ještě, já bych dodal, že v roce 1953 neudělal přijímací zkoušky do Vojenské politické akademie a v závěru přijímací komise je napsáno, že je třeba, aby si svoje znalosti upevnil natolik, aby v budoucnu mohl opakovat zkoušky do Vojenské politické akademie. A v této době byl ustaven do poměrně vysoké funkce na Ministerstvu národní obrany.
Jméno hlavního hrdiny dnešního pořadu Portréty jsme vám už odtajnili, milí posluchači. Je jim generál Jan Šejna, jedna z tajemných a v tomto případě bych se nebál říct podivných postav roku 1968. O Šejnově aféře se říká, že byla jedním z impulzů pražského jara. Jestli je to pravda, na to se mimo jiné pokusíme dnes večer v tomto pořadu přijít. Nižším nerušený poslech vám přeje Jan Sedmidubský. Byl březen 1968 a ve studiu Československého rozhlasu vedli redaktoři Václav Klement a Slavomil Vondrášek rozhovor s prokurátorem doktorem Kozlem. Důvod k této poměrně otevřené diskusi byl pádný. To, co se stalo, bylo skutečně na prokurátora. Mluvili o útěku generála Jana Šejny. Ten se uskutečnil na výročí tzv. Vítězného února 25. toho slavného měsíce roku 68. K rozhovoru se ještě během pořadu vrátíme. Teď ale vítám ve studiu publicistu Pavla Hlavatého. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Pavle, ptám se tě vlastně na začátek Šejnova života. Ta kariéra vypadá jako kariéra typického dělnického kádra do těch nejvyšších pater politiky, respektive tedy v tomto případě armády. Dá se na Šejnových počátcích najít něco pozoruhodného, kromě toho, že ten jeho vzestup byl skutečně rychlý?
No možná poznámku, nebyl to dělnický, nýbrž zemědělský kádr. A potom zajímavé je jeho uvěznění v době protektorátu. Údajně otevřené zdroje o tom říkají, že to bylo tedy za to, že si vytvořil falešnou legitimaci jakéhosi finančního úředníka, vydíral nějakou živnostnici. Jak dalece je to pravdivé? Je otázka, samozřejmě je to spíše věrohodnější. Objevily se pak i spekulace, ty ovšem až pochopitelně ve snaze Šejnu zdiskreditovat, že udával za války gestapu, ale to skutečně už prokázáno není.
Víme cokoliv dalšího o jeho rodině?
Pocházel ze zemědělské oblasti skutečně, gymnázium nedostudoval a živil se nějakou dobu tedy jako zemědělský dělník. Do strany vstoupil v roce 46, což ukazuje na poměrně velkou prozíravost. Řada takových těch kádrů tohoto typu tam spíše vstupovala až po únoru. On tedy prokázal tu schopnost vidět více dopředu, čili tam vstoupil již 2 roky před únorem.
Sám Šejna komentoval svou ranou kariéru u armády na přelomu 40. a 50. let v rozhovoru s Tomášem Sněgoněm v časopise Mladý svět v roce 1993 takto.
Do KSČ jsem vstupoval jako velmi mladý a na rozdíl od těch, kteří utekli a okamžitě začali tvrdit, že už od začátku komunistickou stranu nenáviděli a věděli, co jsou komunisté zač, to neříkám. Když ve 53. zemřel Stalin a hned po něm Gottwald, plakal jsem. Měl jsem mnoho ideálů a věřil jsem, že právě komunistická strana mi je pomůže naplnit. Byl jsem mladý kluk z vesnice, ze zemědělského prostředí a za to, o čem jsem byl přesvědčený, jsem bojoval. Nahoru jsem nešel kvůli známosti s Antonínem Novotným mladším, jako mě někteří rozhlašovali, ale protože staří komunisté, kteří po únoru vyhráli, potřebovali kolem sebe mladé lidi. Tím nekonkurovali v boji o moc a noví vládci tak navíc mohli dokazovat, jak jejich režim přeje mládí a jakou skvělou budoucnost mu zajistí.
V první polovině 50. let vládl československé armádě pevnou a diktátorsky velkopanskou rukou Alexej Čepička, což byl, jak známo, jednak Gottwaldův zeď a tím pádem vlastně možno říct si po něm jedna z nejmocnějších postav ve státě. Čepičku tu představovat nebudeme, protože konec konců jedny portréty už mu byly věnovány, ale podstatné pro nás teď je to, že právě Jan Šejna byl jednou z příčin Čepičkova pádu. Jak k tomu došlo?
V podstatě v roce 1956, co datum je velmi důležité, a je potřeba si uvědomit, že Čepička v té době vlastně v naší mocenské konstelaci představoval takový ten nejtvrdší stalinistický relikt v tom nejužším vedení vlastně komunistické strany, neboť jeho tchán, tedy Klement Gottwald, již byl 3 roky po smrti, stejně jako Josef Vissarionovič. A takové to velmi opatrné tání, které u nás probíhalo ještě daleko méně výrazně než v Sovětském svazu, tak vlastně se omezovalo pouze na ty největší excesy. Nicméně Čepičkovo postavení a jeho činnost v armádě bylo takové, že logicky byl určen k tomu, že bude jedním z těch hlavních obětních beránků. Co se týče té role Šejny v tom, jaksi variant je několik, nicméně asi ten průsečík nejpodstatnější by byl, že vystoupil tedy na nějaké velice důležité akci a tam vlastně vyjádřil své rozhořčení a své názory a myšlenky na tom, jak je armáda špatně řízena a co všechno tam je špatné. Je nutné si uvědomit, že ačkoliv byl v té době poměrně velice mladý, tak už byl mimo jiné poslancem Národního shromáždění, tedy nebyl to zas nějaký úplný nováček nebo nějaký začátečník, to v žádném případě. Právě v té době si ho všiml Antonín Novotný, který velmi rozumně usoudil, že je doba, bylo to v době po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu a odhalení tak i veřejném takzvaného kultu osobnosti, že je doba na to se Čepičky zbavit a tudíž si Šejnu k tomu využil.
Tak pojďme si zase poslechnout slova samotného Jana Šejny v tom zmíněném rozhovoru.
Podívejte se, náš útvar byl několikrát vyhlášen jako nejlepší a já jsem byl jako politický důstojník zvolen, jak se tedy z hrdostí té posunovací hře říkalo, do ústředního výboru strany, abych spolu s obyčejnými dělníky zajišťoval těm skutečně mocným dekoraci navenek. Až tam jsem se poprvé setkal nejen s velkou politikou a s postupným procitáním, ale třeba i s takovými maličkostmi, jako byla černá káva. Když jsem přišel na první zasedání jako kluk ze vsi, v níž bylo 27 čísel, najednou jsem seděl i jedl v blízkosti prezidenta republiky, předsedy vlády, začali pít tureckou kávu, tak jsem jí pil taky, neboť tenkrát oni byli pro mě víc než bohové. Nikdy předtím jsem ji neochutnal, div, že jsem se nepřiotrávil, celé odpoledne jsem se takhle třásl. Na jednom zasedání ústředního výboru strany jsem kritizoval velení armády. Bylo po 20. sjezdu v Rusku, kde odhalili zločiny Stalina. Mluvil jsem o nepořádcích ve velení, nepravostech, které jsem znal z vlastní praxe i od ostatních a dodal, že ministr Čepička o tom musel vědět. Žádný aplaus, pochopitelně. Protože já byl naivní novic, jakýsi major od ženýní brigády, kdo ví odkud. A Čepičky se všichni báli. Byla přestávka a sám prezident Novotný si mě zavolal do zvláštní místnosti. Co jsi to udělal? Říkal. Obvinil mne, že jsem se snažil rozbít jednotu vedení strany. Odpověděl jsem, že to, co jsem řekl, byla pravda. A on se rozlobil, že nejsem na zasedání stranické organizace v naší vesnici. Tady je ústřední výbor a ty, soudruhu, nemůžeš kritizovat členy jeho předsednictva. Pak přišel na řadu Čepička. Pozval mě do bazénu politběra, kde pro něj bylo připraveno všechno možné, od poddůstojnic na kývnutí až po italská a francouzská vína. A dal mi rozkaz, abych příští den na zasedání vystoupil a doznal, že svoje předchozí prohlášení nemůžu dokázat, že jsem to jen slyšel. Oba jsme toho italského vína trochu vypili a já jsem poprvé pootevřel oči. Ptal jsem se ho, proč dělal to a to. Odpověděl, že plnil sovětský rozkaz. A já byl tenkrát ještě natolik naivní, že jsem se divil. Vždyť ty jsi soudruhu československý ministr obrany, jak tobě můžou dávat rozkazy Sověti? Mluvili jsme spolu asi 2 hodiny a řekl mi, že jestli zůstanu ve funkcích a půjdu nahoru, poznám, že se mýlím.
Čili rok 1956 znamená pro Jana Šejnu vlastně další mocenský kariérní vzestup. Je to tak?
No přesně tak. Místo sesazeného čepičky se stává ministrem obrany Bohumír Lomský a Antonín Novotný, nebo respektive ho nejmenuje tedy, ale na jeho nátlak, se Šejna stává náčelníkem sekretariátu tohoto ministra, což je funkce velmi vysoká.
Ohledně Šejnova vzestupu existuje řada prokázaných informací. Ty se převážně týkají vojenské hierarchie a myslím, že nejsou až tak zajímavé. Zajímavější jsou zkazky a historky, které s tím Šejnovým vzestupem jsou také spojeny, ale ty zase bohužel nejsou ve své většině ověřené a ani možná ověřitelné. Kdo byl Šejna, řekněme, na tom konci roku 67, což je to klíčové období pro něj?
Dalo by se říct, že v té době to je již etablovaný aparátčík, který v sobě soustřeďuje takové ty hlavní negativní rysy celého toho korupčního systému toho prvního 20letí socialismu u nás, zvláště pak těch paradoxně těch 60. liberálnějších let, kde vlastně došlo k jisté kompoziční změně oproti těm stalinistickým 50. letům a ta korupce byla, dalo by se říct, zjevnější, všudy přítomná, například známé obálky Antonína Novotného jsou víceméně výpovědním znakem této doby. Sám Šejna žil na vysoké noze, je tam otázka těch financí, ke které se ještě dostaneme, ale i jeho osobního života měl řadu milenek a nějakým způsobem to něco takového by například v první polovině 50. let takto veřejně v uvozovkách nebylo možné.
Asi bychom měli říci nebo podtrhnout to, že Šejna na konci roku 67, kdy se vlastně schyluje k nějaké změně v čele komunistické strany, kdy se schyluje k výměně prvního tajemníka, tak on je nejenom asi řekněme Novotného spojenec, ale je jednou z opor Novotného a naopak Novotný je oporou generála Šejny. Oni se vlastně navzájem potřebují. Vidíš tady skutečně nějaké reálné základy jak nějakého puče, tak jak se o něm uvažuje v kontextu toho počátku roku 68?
No samozřejmě ano, protože Šejna byl s Novotným propojen i na té, dalo by se říct, hodně osobní úrovni. To přátelství s jeho stejnojmenným synem je prokázáno a skutečně se jednalo o dlouhodobou záležitost. A navíc byl přes něj informován i o tom vývoji těch kroků, ke kterému došlo na těch plénech toho ústředního výboru komunistické strany Československa už během roku 67. Až tedy k tomu poslednímu, které se odehrávalo těsně před Vánocemi a které, nutno říci, vlastně geniálně odložilo řešení situace na počátek ledna, proto aby soudružky mohly péci vánoční cukroví. Tím Novotný získal časový prostor, čili tam skutečně byl jaksi i reálně otevřena ta možnost nějakého vojenského zásahu.
Čili považuješ to za skutečně reálné? Na základě čeho? Protože sám Šejna argumentuje tím, že zkrátka neměl tu moc.
No, to samo o sobě je argument velmi pochybný, protože zpravidla puč je právě o tom, že se moci zmocní ti, kteří nemají. Kdyby jaksi náčelník generálního štábu zavelel, tak prostě ho všichni musí poslechnout, ale pučisté často bývají důstojníci o něco nižší. To je jedna věc. Navíc on byl od roku 64, to jsme ještě nezmínili, vedoucím tajemníkem hlavního výboru KSČ na Ministerstvu národní obrany, což byla funkce velmi klíčová a v dnešní době již není zcela evidentní, co to znamenalo. V podstatě ta státní struktura byla propletena ještě strukturou stranickou, která v řadě případů byla samozřejmě daleko mocnější než ta struktura státní. Čili on v letčems měl, dalo by se říct, ne možná moc, ale lepší informace než samotný ministr obrany.
Jak je to s dopisem nebo s rezolucí, kterou Šejna nějakým způsobem vyvolal začátkem roku 68, kdy tedy vlastně už ale bylo rozhodnuto o tom, že do funkce prvního tajemníka jde Dubček?
No, ono o tom zas tak úplně rozhodnuto nebylo. Tam šlo spíše o to, že tato rezoluce se na tom ministerstvu obrany schvalovala poměrně dlouho a dosti bouřlivě. Dokonce tam byly i konzultovány kroky se sovětskou stranou. Takže ve chvíli, kdy dorazil tedy posel s touto rezolucí na zasedání UVKSČ, to lednové, tak už dorazil vlastně pozdě a Dubček byl již zvolen. Ale jako to, že bude Dubček zvolen, nebylo, dalo by se říct, téměř do poslední chvíle jisté.
Na druhou stranu Moskva v podstatě s volbou Dubčeka neměla zásadní problém, jinak je evidentní, že by prostě do toho čela jít nemohl.
Přesně tak.
Takže tam musíme mluvit přinejmenším o dvou nějakých mocenských koncepcích. Možná to vysvětlení samozřejmě bude v tom, že něco jiného si mohla myslet moskevská jestřábí generalita a něco jiného samotný Brežněv a jeho okolí. Možná bychom se teď měli vrátit k onomu rozhovoru, ze kterého jsme tady uvedli ukázku na začátku pořadu. Pustíme vám, milí posluchači, trochu delší úsek, protože si myslíme, že jednak je informačně bohatý a jednak pokud jde o styl, tak si myslím, že znalci si to vychutnají. Je to skutečně zajímavé svědectví doby se vším všudy.
Všechny důležité otázky obrany procházely jeho rukama.
Včetně kádrových.
A k většině věcí se mohl vyjadřovat.
V tomto smyslu, než souhlasíme se stanoviskem tajemníka hlavního výboru KSČ plukovníka Josefa Čunáta, které je publikováno v Zemědělských novinách, který celou věc zlehčuje. Říká, že vojenské znalosti generála Šejny jsou poměrně malé, že nebyl vojenský odborník. Vyslovuje pochybnost o jeho vojenských znalostech a proto o možnostech jejich prozrazení.
Ty si dovolíš, téhož názoru je i soudruh plukovník Černuška. Ten, když jsme právě s ním hovořili na téma Šejna, tak to byl jeden z jeho argumentů, kdy taky říkal, on vlastně Šejna nic nezná.
To je, bych řekl, ta věc, jeho kvalifikace vojensko-odborné.
Ano,
ale
ano.
Druhá věc je informací, které ano, on má.
Které on
jistě
má. To je jedna věc, že totiž celou dobu, dlouhou dobu, jestliže jenom poslouchá, tak musí mít určitý přehled. O velmi vážných otázkách obrany tohoto státu. Co si myslím, že je daleko horší, že totiž ze své funkce vedoucího tajemníka hlavního výboru KSČ Ministerstva národní obrany se zabýval osobními, řekl bych, personálními záležitostmi vedoucích pracovníků Ministerstva národní obrany.
Čili jak se to formálně charakterizuje?
On zná, lidově řečeno, on zná u většiny vedoucích pracovníků jejich slabiny, jejich nedostatky, jak se říká vojenské, jejich průšvihy, jejich dobré stránky. Což je podle našeho názoru ještě nebezpečnější.
A nesmírný kapitál,
teda pro zahraniční rozvědky.
A myslím, že nejen pokud jde o ministerstvo.
A nejen pokud je ministerstvo národní obrany. Právě to, že on většinu svého času služebního v poslední době věnoval činnosti mimo armádu, to, že je členem předsednictva národního shromáždění, poslancem, má v celku zřejmě má celku dokonalý přehled o kádrech z celé této oblasti společenského vedení.
Ale ještě bych chtěl říct jednu věc, jako totiž já jsem hovořil o těch čtyřech třídách reálného gymnázia. Tím nechci říct, že Šejna nebyl chytrý člověk. Totiž já si dovolím tvrdit, že přes ty čtyři třídy měl ohromnou schopnost hodnotit. A to v tom vidím jeho největší nebezpečí, že on prostě za ta léta, co armádu zná a pohyboval se převážně teda v těch vyšších funkcích, je schopen udělat podrobný rozbor. Samozřejmě ne zbraní a takových těch odborných věcí, ale toho morálně politického stavu. A v tom vidím jako velké nebezpečí.
No teď bychom se jak tady Václav Klement připomněl, měli dostat k těm věcem, které jsou neustále předmětem těch různých otázek i dohadů. Na tom prvním místě myslím, je to ten útěk. Co k tomu můžete říct?
Jak mohl vůbec
Jak
utéct?
Mohl to totiž utéct?
Tyto otázky si rovněž klademe, jak mohl utéct. Protože, abychom byli upřímní, již 2 měsíce se například na ministerstvu mluví o tom, že je zde něco v nepořádku. Vyšetřování, zatčení podplukovníka Moravce, to všechno přece byly varovné signály. Je úplně pro nás nepochopitelné, že generál Šejna takovým hladkým způsobem opustil československé území.
To nemá obdoby teda.
My jako komunisté hlavní politické zprávy jsme o této věci jednali na všeplenární schůzi a vyjádřili jsme se v tom smyslu, cituju z rezoluce, že žádáme, aby všechny okolnosti a souvislosti kariéry a trestné činnosti i snadného útěku Jana Šejny do zahraničí byly důsledně prošetřeny bez ohledu na osoby a funkce. Domníváme se, že je zde tolik otazníků, především práci bezpečnosti a prokuratury, že je to až nápadné. A že ty otazníky by skutečně měly být zodpovězeny pokud možno co nejdříve a co nejdůsledněji. A že by o nich měla být veřejnost informována. Tady totiž není podle našeho názoru co tajit. Všechny podstatné věci, co se dali prozradit, tak můžeme počítat s tím, že Šejna prozradil. A před kým tedy budeme skrývat, co se stalo? Před našimi lidmi? Proč? Ať tedy ti, kteří jsou vinni, jsou odhaleni, ať ti, kteří způsobili škodu státu, jdou ze svých funkcí.
Asi úplně neodkryjeme všechny zákruty Šejnova útěku, ale můžeme ho zde alespoň rámcově popsat. Odkud, kam, kudy.
No i v tomto případě existují minimálně 2 verze, nicméně když se soustředíme na ten samotný útěk, tak 25. února, skutečně tedy na 20. výročí převzetí moci komunisty, opouští generál Šejna se svým synem a se svou milenkou Československo. Podle některých je to tedy přes Maďarsko, Jugoslávii a Itálii, podle jiných tam ještě obcházel nějak přes Rumunsko. On si opatřil nějakým způsobem diplomatický pas, právě tam nebylo zcela nikdy vysvětleno, jak se mu to podařilo, protože on jako generál by pochopitelně měl problémy získat pas, jak si vůbec, jakýkoliv a navíc, tedy na cestu na západ, to bylo téměř nemožné. Nicméně pak tedy se přes Terst dostává do Itálie, kde tedy v Miláně kontaktuje americký konzulát. Podle některých informací již se s Američany kontaktoval u nás před svým útěkem a Američané mu sdělili, že jakmile bude za hranicemi, může počítat s jejich naprostou podporou, ale než tedy ty hranice překročí, tak nemůže od nich počítat vůbec s ničím. On tedy byl pak samozřejmě z Itálie dopraven do Spojených států a pak už, to k tomu se asi ještě dostaneme, následovaly takové ty rutinní výslechy jako každého takovéhoto defektora.
Šejna v tom rozhovoru z roku 1993 tvrdí, že utíkal z vojenských a politických důvodů. Jenomže pojďme si poslechnout, jak vlastně otevřeně pánové v tom rozhlasovém rozhovoru dokreslují, co mohlo být tím hlavním důvodem.
O penězích byla řeč v tisku a uvádí se ta suma 300 tisíc, možná ještě nějaká ta desítka navíc.
Korun.
Já snad mohu říct za svou osobu, jsou to ovšem zase dohady a domněnky, nevím, do jaké míry se to zakládá na pravdě, ale celkem tomu věřím, že totiž Šejna si vypučoval, kde mohl.
Možná starší generace znají Jana Šejnu jako takzvaného semínkového generála, což zní dost legračně samo o sobě. Ale možná bychom tady mohli uvést něco z těch jeho deliktů, aby bylo jasné, že on skutečně měl důvod i z tohoto hlediska utéci.
To možná pouze ve stručnosti. Historik Jan Kalous, který studoval materiály vojenské kontrarozvědky, našel vlastně v archivu vojenského zpravodajství jakou tabulku velice vypovídající a domnívám se, že když se suše pouze některá ta čísla přečtou, tak je to vlastně velice výmluvné. Čili zisk z prodeje toho travního semena asi 300 tisíc, z obstarávání aut 15 tisíc, vylákání peněz za obstarání bagru 5 tisíc. Zisk za slib opatřit auta, poznámka, která neopatřil, 66 tisíc. Dluhy občanům, Křivánek 4 tisíce, Černuška 7 tisíc, Pelech 10 tisíc, dluh u státní spořitelny v Praze 26 816, odcizené peníze vylákané na odměny 20 tisíc. Pak to pokračuje, že například na jeho chatě pracovali zadarmo vajáci a tak všelijak podobně. Nutno si uvědomit, že je to v době, kdy průměrný plat rozhodně nedosahoval třeba 2000 tehdy u nás. Takže on sám měl tedy podle různých zdrojů plat kolem 8000 měsíčně.
To je docela slušná přehlídka, to, co si tady četl. Takže Jan Šejna skutečně měl důvody prásknout dveřmi a dá se říci, že mu hořela pod nohama půda. Ale vlastně my se dostáváme k té obrovské roli sdělovacích prostředků v tom březnu 68. I z těch diskusí, které jsme tady vyslechli, vyplývá, že byly, byť samozřejmě v rámci dobového armádního ptidepe, že byly poměrně otevřené. A navíc tedy začátkem března byla zrušena předběžná cenzura a do toho tedy přichází Šejnova aféra, což byl průšvih a byla to vlastně první politická kauza, jak se dneska říká, roku 68. A záludné na ní bylo podle mě to, že jaksi reformátoři Šejnu použili proti Novotnému, tehdy ještě ve funkci prezidenta. Jenže tady vlastně začíná ztráta kontroly nad tím systémem i jich samých, Dubčeka a té nové garnitury.
No, dá se říct, že ten systém předběžné cenzury, který se tady vlastně etabloval v průběhu 60. let, tak již v roce 67 několikrát, a to opakovaně, prokázal svou nefunkčnost a během toho pozdního ledna, února roku 68 skolaboval. Cenzura pak vlastně oficiálně u nás byla zrušena až v červnu roku 68. A je pravda, že sledujeme-li například deníky den za dnem nebo týdeníky, tak je tam vidět pokaždé ten obrovský posun, jak vlastně ti novináři nabírali ten svobodný duch a snažili se fungovat skutečně jako novináři.
Než pustíme Šejnu do Ameriky, měli bychom si ještě poslechnout, co soudil o sovětských generálech.
V roce 1963 jsem byl v delegaci na návštěvě v Moskvě a Chruščov nám vysvětloval úlohu Československa při likvidaci západní Evropy v příští válce. Maršál Malinovský, ministr obrany, mu přitom říkal: soudruhu Chruščove, já myslím, že socialismus bude jednou proždy v té zemi, kam vstoupí sovětský voják. Souhlasím s vámi, Rodione Rodionoviči, odpověděl Chruščov, ale problém mezi mnou a vámi je, že vy byste tam sovětského vojáka rád viděl včera a mně stačí zítra. Z toho jsem vytušil myšlení těch maršálů a Chruščovovou politiku, která neměla jiné cíle, ale zřejmě nebyla tak ostrá. Sám Gorbačovův ministr zahraničí Ševarnadze přiznal, že lidé v Kremlu vedli svou zemi na pokraj války, když viděli, že komunismus celou planetu nejenže nenadchl, ale denně je děsí. Neschody byly v názorech, jak vše řešit. Myslím, že politikové přece jenom věřili, že Západ rozloží špionáží, partizány, teroristy, diverzanty a o bombách přemýšleli až potom. Pro generalitu to bylo daleko jednoznačnější.
Dá se jakkoliv usuzovat, že by byl Šejna odpůrcem ideologie komunismu v té době, jak to třeba o sobě tvrdí o něco později emigrovavší Josef Frolík?
Dalo by se říci, že zatímco u Frolíka je to sporná záležitost, tak Šejna samozřejmě odpůrcem v žádném případě nebyl. To byl naopak, jako, jak jsme již říkali, prototyp úspěšného aparátčíka. Pak tedy, co se týče Šejny, tak jedna vlastně rovina byla, že u nás byly zřízeny dvě komise, komise politická a komise armádní, které se vlastně dohadovaly, co všechno by Šejna mohl eventuálně prozradit, co všechno věděl a jak dalece je to zásadní. Šejna rozhodně, by se dalo říct, nebyl žádný amatér a do Spojených států sebou přivezl spoustu okopírovaných dokumentů, což ukazuje také na to, že rozhodně počítal s nějakým dalším uplatněním v této oblasti.
Co tedy on mohl vyvést a co vyvezl? Vlastně dá se to nějak shrnout, ty informace, které pro Američany měly cenu?
On se účastnil řady velice pozoruhodných jednání a jeho rukama procházely, dalo by se říct, všechny zásadní nebo téměř všechny zásadní dokumenty týkající se nejenom obrany Československa, ale také Varšavské smlouvy, čili jeho informace, kopie různých zpráv a podobně. Dohromady s tím, s jeho osobními výpověďmi, charakteristik těch důstojníků, určitého žargonu, který nebyl pro Američany třeba příliš srozumitelný, tak znamenali skutečně velký přínos, bezesporu.
V roce 68 samozřejmě ta reakce československého systému stranického i vojenského byla asi trochu ještě jiná než v roce 1969. To je asi dáno těmi podmínkami, v jakých vojáci fungovali. Jak si vysvětluješ to, že Josef Frolík, který emigroval v roce 69, dostal potom za tento útěk v nepřítomnosti trest smrti a Jan Šejna dostal v uvozovkách tedy trochu legrační 10 let propadnutí majetku a tak?
O tom můžeme samozřejmě spekulovat, nicméně je známo, že jak únos Josefa Frolíka, tak únos Jana Šejny, tedy našimi zpravodajci, byl nějakým způsobem ve hře. Samozřejmě Frolík byl zpravodajec, stejně jako Ladislav Bitman. Mimochodem, pokud vím, tak to jsou snad jediné dva tresty smrti, které v nepřítomnosti v této souvislosti padly. Zatímco Šejna vlastně byl spíše politický a dalo by se říct armádní činitel. Nicméně samozřejmě těch 10 let by znamenalo, ostatně jak jsme viděli například u Bohumila Laušmana, že by zjevně z toho vězení nikdy živý nevyšel.
Dostáváme se k vlastně životu Jana Šejny ve Spojených státech. Čím on byl oficiálně a co všechno absolvoval?
No, on absolvoval shodou okolností do května roku 69, čili vlastně celé pražské jaro, dalo by se říct, prohýřil tímto způsobem, tak absolvoval vytěžovací rozhovory vedené CIA, což je, dalo by se říct, rutinní postup, kde se pomocí různých křížových výslechů, různých i opakováních zjišťuje, zda dotyčný není jaksi double agent, případně zdali nepřináší nějaké podvržené informace a podobně. A často řekne spoustu věcí, které si v té první vlně vůbec neuvědomí, že ví a že třeba druhou stranu zajímají. Poté tedy obdržel nějakou finanční částku, tu se mu podařilo úspěšně prohýřit nějakou neúspěšnou investicí během několika měsíců, takže následně až do roku 76, některé zdroje uvádějí i jiná léta okolo, byl zaměstnán jako analytik CIA.
Máme tu ještě jednu záhadu, která se týká hluboké minulosti Jana Šejny, a to 50. let.
Týká se nejenom 50., ale dokonce i let 60. Jan Šejna se o tom vyjádřil ve slyšení před americkým senátem. Tato slyšení absolvoval dvě, a sice v letech 92 a 96, to druhé tedy necelý rok před svou smrtí. A tam se vyjadřoval k zacházení s americkými zajatci z korejské války a v době korejské války a s týmiž zajatci vlastně v době války vietnamské. Jedná se o věc velmi, velmi choulostivou, která je zpravidla spíše označována za podvrh, nicméně v této souvislosti se již dříve hovořilo například o známém sci-fi spisovateli Ludvíku Součkovi, který v Koreji v 50. letech skutečně byl, a ty indicie jsou některé i z americké strany, a já osobně, kdybych se měl zrovna vrátit k již zmiňovanému Frolíkovi, bych si myslel, že určitě si Šejna zcela nevymýšlel, protože srovnávali například barvy té Frolíkovy paměti a jeho velice střízlivé vystoupení před americkým senátem. Je vidět, že to, co si mohl, já nevím, nějakým způsobem domýšlet nebo používat informace, které měl z druhé, ze třetí ruky, byť třeba je použil v dobré víře, tak něco takového si před tím americkým senátem prostě nedovolil.
Říkáš o Frolíkovi, a to tež tady podle tebe platí pro Jana Šejnu.
Přesně tak.
Dobře, Pavle, ty jsi se ale velmi obratně vyhnul tomu, aby se řekl, v čem to meritum onoho podvrhu nebo nepodvrhu, nevíme, spočívalo. Myslím tedy ty americké zajatce a podíl Československa.
Ano, českoslovenští lékaři se měli podílet na jistém výzkumu různých jaksi způsobů odolnosti, mučení a podobně. A vlastně ti zajatci Těch zdrojů je více, některé Šejnu citují přímo, některé nepřímo a odvolávají se i na jiné zdroje. Hovoří i o tom, že pak tedy ty zajatci se samozřejmě nemohli vrátit do Spojených států a vykládat, co se s nimi dělo. Čili ti končili podle některých zpráv smrtí násilnou, podle jiných tedy končili v sovětských gulazích. Dá se říct, že opět bych se odvolal na jiný náš společný pořad, kde vlastně Raoul Wallenberg, tedy švédský diplomat, prominentní osoba, prostě v sovětském gulagu skutečně zmizel a ačkoliv existovaly svědectví, ta posledního dokonce viděla naživu údajně ještě na samém začátku 80. let, tak se ho nikdy nepodařilo oficiálně vypátrat. Čili otázka několika desítek, maximálně stovek amerických vojáků v sovětských gulazích je podobně otevřená.
Dobře, ale soudí se, nebo podle těchto zpráv, to vypadá tak, že někteří ty zajatci pobývali i v Československu.
Přesně tak.
Co o tom víme dalšího, nebo co o tom říká tedy samozřejmě relativně velmi nedůvěryhodný Jan Šejna?
Šejna uváděl i místa, kde tedy byli přímo přechováváni, uvádí i některé věci, které se s nimi děly. Je samozřejmě sporné, zdali jako považovat Šejnu v tomto za skutečně věrohodný zdroj. Nicméně, jak už jsem řekl, to, že se jednalo o výpověď před americkým senátem a že zdroje citují i jiné materiály, jiné svědky a samotná snaha amerických orgánů dopátrat se v tomto nějakého pozitivního výsledku ukazuje, že tam samozřejmě pochybnosti a to dosti velké jsou. Jeho nově zveřejněný agenturní svazek, který na něj tedy byl veden, tak napovídá další indicie, protože veškeré záznamy, které se vztahují k tomuto období, byly vlastně v roce 1988 skartovány.
K tomu období korejské války.
Přesně tak.
Jak to vypadalo s Šejnovými paměťmi, které vydal ne ve Spojených státech, ale v Anglii?
Ty paměti se jmenovaly My vás pohřbíme a podle odborníků vyšly tedy, pokud vím, pouze anglicky, snad do jiného jazyka přeloženy nebyly a snad ani nebyly od té doby vydány ve Spojených státech, pouze tedy existuje pouze to anglické vydání. Odborníky jsou hodnoceny jako, řekněme, určitá směs hodnověrných údajů a nadsazených informací, kterými Šejna jednak zřejmě chtěl zvýšit prodej těch pamětí a jednak tedy zvýšit i svou cenu. Je to, domnívám se, podobné, jak jsem již uváděl s tím Frolíkem.
Vlastně, proč se zabývat generálem Šejnou dneska? Asi je nepochybné, že to byl jistý typ hochštaplera, nebo jak se za komunistických dob s oblibou říkávalo dobrodruha, ale vlastně proč se k němu vracet? Kvůli tomu všemu, co jsme tady nadhodili, ale nemůžeme to nijak potvrdit?
No, já si myslím, že je velice dobré, že takto zpracovaná osobnost, která je spjata s určitou částí komunistické éry, vlastně existuje. Tam je třeba si uvědomit, že ten Šejna možná v něčem málo překračoval ten průměr té mocenské elity těch 50. a 60. let, ale ne zas tak o mnoho.
V čem překračoval? Inteligencí nebo schopnostmi nebo jaksi rozhazovačností nebo korupčním životem?
Možná ve všem o něco a v něčem o něco více, protože přece jen byl opravdu hodně vysoko postavený, takové ty kádry třeba o stupeň, o dva níže, na tom byly jistě podobně. Takže je dobře jako tohle to vidět a je třeba si uvědomit velice do důsledků, že to, co o něm víme, víme vlastně skutečně pouze proto, že tam došlo k tomu útěku a k tomu zveřejnění v roce 68. Tam je možné, můžeme už pouze spekulovat, že kdyby k roku 68 nedošlo a došlo možná k nějakému úniku informací, on by třeba, spekuluji, byl zbaven poslaneckého mandátu a pak by třeba dožil v nějaké o stupeň o dva nižší funkci, kde by neměl žádný vliv, ale jako počítat s jeho potrestáním nebo s něčím takovým se domnívám, že je iluze.
Tak dodejme, že tedy Jan Šejna zemřel ve Spojených státech v roce 1997 a do Československa ani potom do České republiky se z asi pochopitelných důvodů už nikdy nevrátil. Asi můžeme konstatovat, že některé informace, některé indicie z jeho života stojí za přemýšlení. Na dnešních portrétech spolupracovali Radvít Novák, Helena Málková a Irena Jísková. Já děkuji publicistovi Pavlu Hlavatému. Hezký večer.
Naslyšenou.
A s vámi, milí posluchači, se od mikrofonu Českého rozhlasu 6 loučí Jan Sedmidubský.